От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 18 часа.
Добър вечер, с вас е Никола Вратанов.
Добър вечер и от мен, аз съм Петя Царевска. Четирима лекари от Горно Оряховската болница Свети Иван Рилски са задържани за 24 часа по подозрение за убийство на новородено. Това са началникът на АГ отделението доктор Димитър Сотиров и колегите му Стефан Лазаров, Михаил Милатович и Катя Гецова. Образувано е досъдебно производство. За умишлено убийство законът предвижда затвор от 10 до 20 години. Петко Павлов информира.
Лекарите са арестувани по сигнал на 17-годишно момиче от Лясковец, което на 28 ноември е постъпило бременно в болницата. Девойката е заявила, че при израждането детето й е било живо, а в последствие е умъртвено от лекарския екип. По информация на полицията, лекарите са съобщили на майката, че детето е мъртво, а после забелязали, че е живо и го сложили в кувьоз. По-късно е извадено от апарата и е починало. По данни на полицията, бебенцето е живяло около 20 часа. Разпитани са над 17 медицински лица, за да установим кой какво е извършил, коментира директора на областната дирекция на МВР в Велико Търново, комисар Живко Коцев.
Тъй като имаме данни, че са извършени умишлени действия, които са довели до смъртта на плода.
В случая говорим за мъртъв абортен плод, всичко останало са спекулации, каза за Дарик Радио директора на болница Свети Иван Рилски доктор Миролюб Кожухаров. Дежурен на смяна е бил доктор Лазаров, който е установил абортен плод с тегло 600 грама, без дишане и сърдечна дейност. Педиатъра доктор Дончева е предприела реанимационна дейност в продължение на 30 минути, която не е довела до възстановяване на жизнени функции и плода е обявен за мъртъв. Дефибрилациите, които се получават в мъртвия плод, не са признак, че бебето е живо, както са казали някои от нашите акушерки, добави доктор Кожухаров.
Половин час бебето не е продишало и не е имало сърдечна дейност. Показано е на майката, че е мъртв. От тук натам то е абортен плод, мъртъв. Другото вече са някакви такива спекулации. Аз съм направил пълно вътрешно разследване и минута по минута съм видял всеки кой кой е правил. Но да не говорим приказки, че сме убивали бебе.
Назначена е комплексна експертиза в Александровската болница в София, която трябва да установи причините за смъртта. Петко Павлов, Дарик Радио, Велико Търново.
С 36 лева се увеличава средната цена на клиничните пътеки. По предложение на Министерството на финансите от 298 клинични пътеки, стоеността на 189 се увеличава, на 44 намалява, 65 остават същите. Лини Ангелова с още информация.
По предложение на работна група към Министерство на финансите, средната цена на клиничните пътеки се вдига от 618 лева на 654. Повече пари болниците ще получават за преминали пациенти, приети в клиниките за лъчетерапия, урология и интензивните отделения. Клиничната пътека за лъчелечение ще се вдигне от 700 на над 1000 лева. Това съобщи здравният министър доктор Стефан Константинов, след като присъства на церемонията по повод 119 години от съществуването на Военно-медицинска академия. Стана ясно още, че клиничните пътеки за кардиологични заболявания пък ще бъдат заплащани от касата на болниците на по-ниска цена. В рамките на една седмица лекарите, чрез консултативния съвет по здравеопазване, имат право да оспорят новите стойности на пътеките. Новите цени ще станат пак след постановление на Министерски съвет. Лили Ангелова, Дарик Радио, София.
Диабетиците у нас се чувстват дискриминирани. Те обвиняват Националната здравноосигурителна каса, че в България за последните 17 години не е имало никакви подобрения в лечението им. Повече от Димитър Панев.
В отворено писмо до министър-председателя и министъра на здравеопазването от Национална асоциация на децата с диабет се жалват, че от здравната каса са игнорирали техни конкретни предложения за по-доброто лечение на деца и възрастни. По думите на председателя на асоциацията Елисавета Котова, не е нормално пациентите да се делят на малки и големи и е недопустимо в една социална държава член на Европейския съюз хронично болните да доплащат за своето животоподдържащо лечение.
С навършване на 18 години, поради това, че здравноосигурителната каса казва, нямате право на по-доброто лечение, започваш да се лекуваш по друг начин. Няма такова хронично заболяване, което по този начин да бъде разграничавано. Не може до 18 години тези деца да получават 1100 тест ленти. С навършването на 18 години и един ден, те вече са големи, те може би вече са излекувани, затова получават 150 тест ленти годишно. Това за мен е дискриминация.
В международно проучване, проведено в 29 европейски страни, класифицирало ги по грижите, които всяка една от тях полага за пациентите си с диабет, България поставена на последното 29-то място.
Днес е световният ден за борба с СПИН. Последните изчисления показват, че официално регистрираните ХИВ серопозитивни лица у нас към 25 ноември са 1252. Реалният брой на инфектираните хора обаче е около 4000. Разликата се дължи на продължителното отсъствие на видими симптоми при болестта между 5 и 10 години. По тази причина голяма част от хората дори не знаят, че са инфектирани.
Видеоклип с мотото «Презерватирай се», създадено по повод днешния световен ден за борба с СПИН, предизвика оживени дебати в онлайн пространството. Национална информационна антиспин кампания се организира за седма поредна година от Здравното министерство и програмата «Превенция и контрол на ХИВ-СПИН», финансирана от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария и коалиция «Антиспин». Граждани, възмутени от видеото, направиха подписка във Фейсбук срещу езика и кадрите в клипа. За Дарик, Камен Воденичаров, който е ръководител на творческия екип, уточни, че видеото не е одобрявано от Здравното министерство, струва 11 000 лева и е финансирано от Глобалния фонд. Репортаж по темата на Йовка Йовчева.
Казвам се ХИВ и причинявам СПИН. Знаете ли откъде ви влизам? През парадния вход и през задния двор. Пробвам и през свирката.
Презервативът. Най-добрата антивирусна програма срещу ХИВ. Презерватирай се. Национална антиспин кампания.
Това е част от клипа «Разбунил духовете» във Фейсбук. До този час 46-ма са се подписали под критичната позиция за клипа «Презерватирай се». Един от тях е и литературният критик Йордан Евтимов.
Аз днес дискутирах този клип със своите студенти. Чух различни мнения, включително и не толкова негативни, колкото е моето. Доколкото въпросът е, разбира се, и за ефективността на един клип, целта на един клип. Това, което е най-неприятното в този клип, според мен, е, че той се стреми по един атрактивен, леко наивистичен начин да предизвика интереса към себе си. С него се употребява израза свирка и се посочва свирка, което е мен, ако питате, една много глупава шега. Смятам, че езика, който трябва да се използва, не трябва да е езика градското арго, младежкото арго. Този клип, който е спонсориран от съвсем отговорни институции, просто е забавен клип. Дали трябва да има усмивка, която става дума за СПИН?
Камен Воденичаров призна, че целта на клипа, изработен от Фен ТВ и платен с пари от Глобалния фонд, е била да провокира. Цел, която определено е постигната, ако се съди от развихрилата се днес дискусия.
На базата на видеоклипове и на анимации, които се правят във Франция, в Германия, където нещата са много брутални и много буквални, след провеждане на фокус група с млади хора, при положението имахме два варианта. Един софт, по-лек, и този, който е наистина по-провокативен. Младите хора от фокус групите избраха точно този клип. Отговорността е наша и изцяло заставаме целият творчески колектив зад клипа. За първи път на 1 декември става толкова голяма дискусия и в онлайн пространството, и в другите медии. Този клип не е одобряван от Министерство на здравеопазването, защото на практика негов поръчител е програмата за превенция. Парите са от Глобалния фонд. Клипа струва 11 000 лева. Какво друго, освен брутално послание да отправим към нашето заспало общество, за да се събуди и да види този проблем?
Болестта СПИН е пренесена в България от завърнали се от военната мисия в Камбоджа български рейнджери в началото на 90-те години на миналия век. Това обяви в предаването Дари Кафе началника на военно-медицинската академия генерал-майор Стоян Тонев. Навръх световния ден за борба с СПИН 1 декември главният лекар на въоръжените сили припомни водещата роля на военно-медицинската академия в диагностиката и лечението на тази болест.
Първите случаи на СПИН в България бяха от нашия контингент, който беше в Камбоджа. Нашите усилия за диагноза и за лечение също, аз мисля, че сме пионери в тази област. Да не говорим, че първите статии, които излязаха в България по въпроса за СПИН, са от нашата клиника. Ако си спомните, тогава имаше така наречената теория, че всичко е дошло от Хаити. Даже имаше една статия чудесна в Нюзвик преди 30 години, в която казваше, че смърт от Хаити.
Да.
Може да се окаже, че смъртта не е само от Хаити, но добре звучеше.
Военната мисия на България в Камбоджа под егидата на ООН започва през 1992 и в нея участват 820 рейнджери, сред които и запасняци. Контингента ни дава 10 жертви. Пословичен за тази мисия ще стане слабата дисциплина на бойците при изпълнение на задълженията им, както и на спазването на определени правила за безопасност. На връщане на Софийското летище военни полицаи откриват багажа на рейнджерите, непозволени за внасяне стоки, сред които дори и екзотични животни. 8 от българските военни се връщат в България с диагноза СПИН.
Това са обзорните новини на Дарик. Още теми от деня. За имотите с данъчна оценка под 1680 лева също да се плаща данък сгради, реши мнозинството на ГЕРБ в парламента с подкрепата на Атака, като прие окончателно промените в закона за местните данъци и такси. До сега тези имоти не се облагаха с такъв налог, защото разходите по събирането му надхвърляха ползата за хазната. С измененията от до година е възможно да поскъпне данък сгради, защото се вдига максимално допустимият му размер до 4,5 промила вместо сегашните 2,5 на 1000 от данъчната оценка. Собствениците на АТВ-та също да плащат местен данък в размер от 30 до 150 лева, реши парламента. Теодора Симова с подробностите.
Заради кризата, мнозинството реши, че отпадането на необлагаемия минимум ще помогне на някои малки общини. Според опозицията обаче, обслужването на така наречения данък колиба ще струва повече, отколкото ще бъдат самите приходи от него. Управляващите смятат, че има много имоти, които са под тази граница и от които не се събира данък сега. Любен Татарски, ГЕРБ, Михаил Миков от левицата и Али Осман Имамов от ДПС.
Все пак да не забравяме, че става въпрос за суми в размер на лев, два, не повече. Много удобно сега да се дрънка на тази струна, особено условия на икономическа криза, видите ли колко хора ще засегнем и какви хора. Но да не забравяме, че може би и много от тук стоящите в залата имат такива по селата къщи, които също може би искат да бъдат освободени от данък. Притежателите на такива коливи или къщи, както вие ги наричате, имат апартаменти в градовете, имат и други по-големи имоти. Защо искаме и тях да освободим от това задължение?
Съдирането на кожите, точно там в чулана, където нищо не е останало, е безмислено упражнение и то ще натовари още повече общинската администрация. Какво ще кажете утре на баба Гинка от Бачево, вашата община и нейният дядо, които имат една скупана къщурка и пет кокошки в двора, че трябва да плащат данъци за тази къщурка?
Избраниците въведоха и туристическия данък, който заменя таксата, плащана досега от хотелите на общините. Размерът на новия данък ще е между 20 стотинки и 3 лева на нощувка.
Между 18 и 45% може да се увеличи данък сгради в някои квартали на София, ако бъде прието предложението на заместник-кмета по финансите Минко Герджиков. Неговата идея е да бъдат разширени границите на зоните в столицата, като в първа и втора зона се включат по още няколко квартала. По този начин ще се завиши и данъчната оценка на имотите в тези квартали, като може да се стигне и до поскъпване на такса смет. Причината е, че и такса смет, и данък сгради се изчисляват промили върху данъчната оценка на имотите. От кметството обаче многократно обещаваха, че няма да има поскъпване на данъци и такси в София. Като причина за предложението си, което е качено на сайта на Столичния общински съвет, Герджиков посочва, че границите в столичните зони не са променени от 1998 година, а центъра се е разширил. Оформили са се престижни квартали с луксозни и големи къщи. Информацията е на Надя Хамдан.
Да отпадне предложената от Транспортното министерство горна възрастова граница от 60 години за шофьори на автобуси с деца, предлагат депутатите на ГЕРБ. Промяната е внесена като проект от текст между първо и второ четене на закона за автомобилните превози. Мнозинството обаче остава зад изискването водачите на специализираните автобуси да имат поне 2 години стаж и да са на възраст не по-малко от 25 години. От началото на 2012 всички автобусни линии от републиканската пътна мрежа да се печелят след конкурс по закона за обществените поръчки, а не чрез лицензи, както е в момента предлагат управляващите. До 3 месеца от влизането в сила на новия закон, общините ще трябва да определят таван на цените на такситата, като те трябва да се актуализират всяка година, пише още в проекта от текстовете на ГЕРБ. Чуйте повече от Илия Вълков.
Освен че се предлага да се въведе ограничение за възрастта от 25 години, за шофьорите на детски и автобуси, специализираните превозни средства ще минават на допълнителен технически преглед, съобщи за Дарик шефът на транспортната парламентарна комисия Иван Вълков. Заради обществения натиск ГЕРБ се отказаха от намерението да ограничат републиканската автобусна мрежа. Все пак ще искат да се въведат нови правила при определянето на разписанията на междуградските автобуси.
Предлагаме да има точно определени интервали, които да са по различните маршрути, които да се определят с наредба, които да не се препокриват републиканската и областните транспортни схеми. И отделно за републиканската транспортна схема предлагаме, ние сме длъжни да го въведем, това е регламента 1370, който всички процедури по отдаване на линии да става с закон за обществените поръчки. Като по този начин въведем навсякъде единни критерии и примахнем порочната практика от преди да се пускат от общините критерии, с които да могат определени фирми, които са близки до управляващи, които и да са те, да печелят тези проекти. До края на 2012 няма да бъдат сключвани нови договори без да отговарят на тези условия. Това е и новата транспортна схема ще се въведе от 1 януари 2013 година.
Таксиметров шофьор, който два пъти е хванат да мами с неизправен таксиметров апарат, да му бъде отнето разрешителното, предлагат още от ГЕРБ. Очаква се предложенията да бъдат обсъдени от транспортната комисия в парламент.
Учени от БАН, лекари и културни дейци излязоха заедно на обединен митинг под надслов протест на осъзнаването. Те се обявиха против водената от правителството политика сферите образование, наука, здравеопазване и култура. Протестиращите настояват кабинета да задели повече средства за бюджетите на сферите за следващата година, за да може да се осигури нормалното им функциониране. Протестиращите заявиха, че са готови да се обърнат към европейските институции за подкрепа. Чуйте още в репортаж на Дема Нов.
С песни на пърпо и разноцветни балони с хели, протестиращите за пореден път призоваха управляващите да се вслушат в исканията им. Те настояват образованието, науката и здравеопазването да бъдат приоритетни сфери във водената от правителството политика. Освен за допълнителни средства за БАН, учените поискаха да бъдат изтеглени промените в закона за академията, които предвиждат научните институти да се прехвърлят към Министерския съвет. Протестиращите обмислят да се обърнат за подкрепа към европейските институции. Доктор Димитър Ленков от Българския лекарски съюз и научният секретар на БАН Стефан Хаджитодоров.
Мислиме най-различни, включително и това да сезираме европейските институции.
Другата седмица и по-другата седмица предстои среща на представителите на Българска академия на науките с еврокомисарката по наука, с еврокомисарката по висше образование и иновации и с еврокомисаря за регионално развитие.
За първи път в протестите се включиха и творци и културни дейци. Режисьорът на българския филм «Писмо до Америка» Иглика Трифонова помоли управляващи да им позволят да правят кино.
Господа, ние по-добре от вас знаем, че е криза, защото по някакъв може би жесток парадокс нашите семейства по-силно от вашите чувстват това на битово ниво.
По-късно през деня, въпреки че бяха заложени дневния ред на заседанието, парламентарната образователна комисия не разгледа промените в закона за БАН, внесени от ГЕРБ. Причината е, че няма постъпили становища нито от Министерския съвет, нито от другите отговорни институции. Въпреки че от ГЕРБ настояха промените да се разгледат, те бяха отложени с гласовете на депутатите от БСП, ДПС, Атака и Синята коалиция.
Не са открити признаци на живот при подводни оглед на потъналия край нос Емине кораб Карам 1. Това съобщи за Дарик изпълнителния директор на Агенция морска администрация капитан Сергей Църнаклийски. Спуснатият робот с камери е огледал мостика на плавателния съд. През счупено стъкло апаратът е успял да заснеме вътрешността и е показал, че там хора няма. Галя Моева допълва.
На морското дъно е бил изпратен и водолаз, който също не е открил живот в потъналия плавателен съд. Капитан Сергей Църнаклийски.
Процедурата е, той чука по корпуса. Ако има някой жив, то отвътре ще отговори на това почукване, но няма признаци на живот.
Подводният оглед е преустановен, защото времето се влушава. Изчаква се дългосрочна прогноза, след което ще бъде взето решение какви ще са следващите действия, съобщиха от Транспортното министерство. Всички кораби, които преминават през района на инцидента, се предупреждават да намалят скоростта и да извършат наблюдение. А оцелелите моряци от кораба Карам 1 са настанени на хотел.
Още с нощ ще пристигна представител на посолството сирийското. те трябва да им оформят документи. Те са без документи. Трябва пасалани да им извадат. В момента се извършват и процесуално-следствени действия.
Предстоят разпити както на сирийците, така и на екипажа на другия кораб, танкера Алесандро.
Като се извършат тези формалности, ще си ги приберат по домовете.
Екипи на гражданска защита, гранична полиция и на доброволческата структура Булсар все още издирват оцелели моряци по брега от Обзор до Маслен нос. Акцията ще продължи и утре.
Фалшифицираната диплома на Калина Илиева е срамно петно за българската администрация, но не би трябвало да доведе до проблеми с плащанията към бенефициенти. Това заяви министъра на земеделието Мирослав Найденов във връзка с официалното потвърждение на Института по техника и економика в Берлин, че дипломата на Илиева за висше образование е фалшива. Според него, след този случай Европейската комисия ще започне да гледа на България с други очи месец, след като се върна доверието към страната ни. Найденов припомни, че избора на Калина Илиева за директор на Държавен фонд земеделие бил колективен и е бил съобразен с препоръките на ОЛАФ. Елена Бейкова с още информация.
Министър Найденов обясни, че заради фалшификацията Калина Илиева ще понесе наказателна отговорност както у нас, така и в Германия. Той припомни предишната неморална постъпка на Илиева.
Тя ни лъжеше, това е точната дума. Мен, премиера Борисов, министър по европейските фондове, до последния ден, до преди да роди, тя ни лъжеше, че е с тежко гинекологично заболяване. И когато разбрах аз ден преди да роди от радиото, и то на реплика на нейния дъща, на ни не ми беше много приятно, само аз си знам какво ми е било. И ние трябваше форс-мажорно да търсим решение.
Найденов обясни, че при избора на Калина Илиева е бил търсен млад човек, който да има доверието на европейските институции и да познава процедурите. По думите му, най-притеснителен е отзвукът от случилото се в рамките на Европа. На 10 декември у нас пристига еврокомисарят по земеделието Дачиан Чолош. Според министър Найданов, той едва ли ще повдигне официално проблема с Илиева.
Шефът на столичната пожарна комисар Иван Илиев е подал оставка на очи Дарик. В момента Илиев е в отпуска, като Дарик научи, че той е решил да подаде оставка и от нова година да не е на работа. Към момента причините за оставката на Илиев не са ясни, но вероятно оставката е във връзка с скандала с дипломата на дъщеря му Калина Илиева. Срещу нея има образувана проверка в районната прокуратура заради съмненията за фалшивата диплома.
Кристалина Георгиева спечели две награди на авторитетното издание European Voice, комисар на годината и европеец на годината. Българката успя да победи свои колеги, комисари и европейски политици, след като това определиха гласовете на читателите на вестника. Подробностите от пратеника на Дарик в Брюксел, Владислав Белев.
Двете награди за българския комисар отговарящ за международно сътрудничество, хуманитарна помощ и реакция при кризи Кристалина Георгиева са били пълна изненада за нея.
При първата награда реакцията ми беше чувство на удовлетворение за колегите ми, особено тези, които работят по трудни места по света. Аз не очаквах втората въобще. Моето разбиране беше, че това не е възможно.
За втори път българка печели наградата комисар на годината. Преди Георгиева, през 2008 титлата отиде при Меглена Кунева. По време на церемонията по награждаването, Тим Кинг, главен редактор на списание Economist, издател на European Voice, каза, че въпреки, че Георгиева е станала комисар почти случайно, работата ѝ е впечатлила много хора. Кристалина Георгиева, която е политика, в когото вярват най-много българи, си обяснява това с усилената работа.
Смятам, че е защото аз имам много простичка философия в живота. Всичко е работа. Аз и на това, което искам да кажа на вашите зрители и слушатели, е, че аз знам един начин да изразя благодарност и то е повече работа.
Жан-Клод Трише, председател на Европейската централна банка, беше избран за висш чиновник на годината. Национален политик на годината станаха британският премьер Дейвид Камерън и коалиционният му партньор Ник Клек. За вдъхновение на годината читателите на European Voice посочиха испанския национален отбор по футбол. Владислав Велев, Дарик Радио, Брюксел.
Бизнес.
Бизнес акцентите от деня представя Александра Гинева. Добър вечер! Президентът Георги Първанов върна за ново обсъждане в Народното събрание текстове от новия закон за Сметната палата. Законът беше приет на 24 ноември. Първанов оспорва един от най-критикуваните от БСП и ДПС текстове, този, според който съставът на Сметната палата ще се състои от председател и двама заместник-председатели и вече няма да е колегиален орган. Опозицията обяви, че с това предложение ГЕРБ политизира одитната институция.
Русия. Президентът пък смята, че се възприема моделът на едноличен ръководен орган от типа генерален одитор, който е широко разпространен в различни страни на Европейския съюз. Първанов посочва, че за България е характерен колегиалният модел на състав на Сметната палата. Президентът оспорва и още един текст от новия закон, който скара БСП и ГЕРБ. Гласуваните промени дават възможността председателят на Сметната палата да поиска с одитния доклад освобождаване длъжност на лице, което носи управленска отговорност и е допуснало нарушения или не е изпълнило изискванията на аудиторите. В парламента БСП обявиха, че новите правомощия дават възможност да се искат оставки на министри и кметове. Според Първанов, тази разпоредба е формулирана твърде общо. Информацията е на Илия Вълков. И още парламентарни акценти. Утре депутатите ще разгледат бюджет 2011 на второ четене. Пред Дарик финансиста Любомир Дацов го определи като функцията копи-пейст с грешка. По думите на Дацов, увеличаването на парите за някои ведомства е най-обикновен лобизъм, а в същото време разходната част на бюджета не предлага политики, които ще стимулират икономиката ни и извадят страната от криза. Дацов бе категоричен, че потреблението няма как да бъде стимулирано до година, освен от предизборни харчове, които ще са в избрани общини. Марта Младенова с подробностите.
Икономическият растеж от 3,6% за до година е невъзможен, както и прогнозите за ръст от 0,7% в края на 2010 година, заяви за Дарик икономистът Георги Прохаски. Според него, износът може да бъде двигател на икономиката ни, но липсват стимули за чуждите инвеститори, както и за вътрешното потребление.
Необходимо е поне една година на ръст, така статистически, за да може в хората да се възстанови усещането за така нормално икономическо състояние и да си позволят както по-големи покупки, потребление, така и някои от спестените средства да се насочат към инвестиции.
Любомир Дацов пък се пошегува, че изборите ще налеят пари в икономиката ни, защото политиките на управляващите...
Може да се каже, че са по-лошия вариант на копи-пейст. Т.е. явно имат някакви проблеми в програмата. Мисля на това, че във всички области действат по същия начин в рамките на матрицата, която съществува и преди.
Дацов припомни, че Европейската комисия прогнозирала раздвижване на вътрешното потребление след 2 години, а прогнозите на Дянков
са тотално различни. Те се различават включително от 40 до 50%, така че да ме извинявам министър Дянков, ама като прави грешки от 50%, от 50 до 100%, какво доверие може да има в това, което той предлага?
Ако икономиката отбележи толкова висок ръст, колкото очакват управляващите, дефицитът не трябва да бъде 2,5% от брутния вътрешен продукт, а бюджетът трябва да е балансиран, смятат още икономистите.
Най-рано след година и половина може да се говори за прехвърляне на европейски пари за строежа на автомагистралите Тракия, Струма и Марица от оперативна програма Транспорт към оперативна програма Регионално развитие. Това обяви министърът на управлението на еврофондовете Томислав Дончев след заседание на парламентарната комисия по европейски въпроси. Идеята за такова прехвърляне е била подкрепена от голяма част от народните представители по време на предишното заседание на тази комисия. Томислав Дончев съобщи още, че Европейската комисия е правило забележки към документа, с който страната ни кандидатства за еврофинансиране за магистрала Тракия. Министър Томислав Дончев и заместник транспортният министър Ивайло Московски представиха пред депутатите от комисията напредъка по оперативна програма Транспорт. Иргана Тодорова с подробностите.
От общо над 2 милиарда евро по програма Транспорт, към момента реално са изплатени едва 200 милиона лева. Тези цифри скараха депутатите, кой точно е виновен за слабата усвояемост на европарите за транспорт. Министър Томислав Дончев обяви, че още е рано да се говори за прехвърляне на парите за големите пътни проекти към управляваната от Регионалното министерство програма Регионално развитие.
Подобни механични движения е много трудно да бъде правено, особено когато говорим за програми, които се финансират от различни фондове.
Европейската комисия отправила забележки към апликационната форма за магистрала Тракия и е попитала дали магистралата няма да премина през защитени от Натура 2000 зони, по-конкретно през определено местообитание на папърти, обясни заместник министър Ивайло Московски.
Нямаме проблем с този хабитат на папрати. Той просто е зададен въпрос и държавата е отговорила.
Заместник министър Московски и министър Томислав Дончев увериха, че документът за автомагистрала Тракия ще бъде одобрен от Брюксел до края на годината.
Да отпадне правото само лицензирани лица да изкупуват суров тютюн у нас, приеха на първо четене депутатите от Комисията по земеделие и гори в Народното събрание. Тази промяна е заложена в Закон за тютюна и тютюновите изделия, който внесоха група депутати от ГЕРБ. Те обясниха, че промените целят да отпаднат монополите на регистрираните изкупвачи и да се разреши износът за страни от Европейския съюз. Юналта Сим от ДПС обвини промените в закона като лобистки.
Аз твърда в цял свят, а най-добре е да се промени в Европа, че България ще бъде единствена държава, където маха лицензионен режим за изкупуване и преработка на тютюн.
Не преработка.
Колега, или ставай, говори като хората, защото знам какво правиш, но не си даваш сметка какво ще допринесеш на твоята партия. Казвам го съвсем отговорно. И не съм от вчера в тази зала, за да не си давам сметка на това, което говоря, колко ни бързо договоря, се успяват нещо да запишат в стенографката. Да знаеш. Отказват се и България ще бъде единствена държава, която се отказва от държавни помощи по отношение на тютюн. Сега отивате съвсем по волята на малко тарикати в България, предишни предприемачи по тази тема, но този закон не е ваш.
Идеята да се наложи най-лицензионния принцип на търговия е самите тютюнопроизводители да избират на кого и къде да продават продукцията си, обясни депутатът от ГЕРБ Георги Андонов.
Проблемът беше следния, защото се заговори за лобистки и знам си какво. Искам да ви кажа, че България, регистрирани фирми, 21 фирми, България със закон гарантира суровината си, собствената суровина на собствените си производители на тези 21 фирми.
Според вносителите, чрез промените в закона ще се прекрати практиката на картелните споразумения между регистрираните към момента фирми. Налагаме принципите на пазарната търговия, обобщи Георги Андонов. И още акценти от деня. Комисията за защита на конкуренцията разреши придобиването на едноличен контрол от Mobiltel върху дружествата SpectreNet и Megalon Network, съобщиха от антимонополния орган. Според него, ефективната конкуренция в резултат от операцията няма да бъде възпрепятствана. Сделката ще стимулира конкурентите за адекватно пазарно поведение, смятат от регулатора. Европейската централна банка определи референтен курс от 1.3115 долара за 1 евро, а БНБ пък фиксира щатската валута за 1.4912 лева за долар. Такива са бизнес акцентите до този момент. В Дарик Финанс БГ ще откриете и информация за днешната търговия на българската фондова борса и за капиталовите пазари по света. Още икономически теми четете и на Лев БГ. Аз съм Александър Гинева, лека и спокойна вечер.
Така завършват обзорните новини на Дарик в 18. Приятна вечер от мен, Никола Братанов.
Още от темите от днешния ден ще намерите и на dariknews.bg. Аз съм Петя Царевска, лека вечер от мен.